Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 60. Nejlepší přítel četníka aneb Příběh naší kinologie. Pud sebezachování přiměl člověka již v nejstarších dobách k obraně a k použití všech jemu dosažitelných prostředků k odvrácení hrozícího mu nebezpečí. Mezi první pomocníky člověka v tomto směru patří pes.
Pravil kdo?
Josef Ježek, jeden z našich nejvýznamnějších prvorepublikových podporovatelů kinologie učetnictva.
A pravil to na rozhlasových vlnách v květnu 1933 v přednášce Pes ve službách bezpečnosti a jeho národohospodářský význam.
Již v dávných dobách tvořil pes s člověkem pastýřem typickou dvojici u stád. Stejně prastarým zjevem jest dvojice člověk-lovec a pes.
Lidé si byli odpradávna vědomi mimořádných psích vlastností.
Jejich výjmenováváním jistě nemusíme zatěžovat začátek.
A proto v průběhu času začali psů používat jako strážců, hledačů raněných, zahynulých a pronásledovaných uprchlých osob, nebo jako poslů tam, kde by člověk neprošel vůbec či velmi pomalu.
Psi, co by hlídači stád a lidských obydlí, smečka loveckých psů provázející panovníka, psi u nohou chodských strážců hranic, řečených psohlavců.
Tak z kterého konce to vezmeme?
Já bych doporučila nezabíhat příliš hluboko do minulosti a rovnou konstatovat, že zlatým věkem rozvoje kinologie byla doba, kterou se tak rádi touláme.
Jestli dovolíte, přece jen bych rád alespoň malonko do minulosti zaběhl. A to do druhé poloviny 19. století.
V té době u nás totiž začaly vznikat první kinologické organizace.
Patrně vůbec první byl Spolek myslivců, založený v Mělnice.
Združoval chovatele a měl ve stanovách také povinnost pečovat o chov čistokrevných loveckých psů.
Následovala Pražská lesnická jednota Hubertus a Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách.
Z této doby pochází i naše první plemenná kniha, která nesla název Kniha kmenorodová.
A také vyšla patrně první kniha zabývající se výcvikem psů u nás.
Cvičení stavěcích psů, čili kuroptvařů, dle nejlepších pramenů sestavil Bedřich Jerje.
Na svou dobu to byl znamenitý spisek.
O skoro 30 let později, roku 1903, vyšla nákladem časopisu Svět zvířat publikace Všecky druhy psů slovem i obrazem.
S podtitulem Popisy a vyobrazení veškerých druhů psů k užitku, lovu, okrase, hlídce i obraně, jakož i zevrubný návod pro výchovu, plemenitbu, ošetřování i výcvik všech rodů psích i pro léčení všech nemocí a chorob psů.
Protože, jak sám autor Václav Fuchs píše, tehdy ještě neexistovalo žádné oficiální rozdělení plemen, rozstřídil si pro účely knihy psy do 4 kategorií.
Psi divocí, domácí přepichoví, domácí k loveckým přechod tvořící, psi lovečtí.
Čas vzniku chovatelských klubů jednotlivých psích plemen má tou dobou teprve přijít.
Nicméně zájem o chov psů začal přesahovat hranice.
A tak roku 1911 vznikla v Belgii Mezinárodní kinologická federace.
Bezprostředně po konci první světové války se u nás začaly ustavovat organizace zabývající se chovem, šlechtěním a výcvikem psích miláčků.
Rád bych v této souvislosti přibral na chvíli do hry Karla Podajského.
Muže, jehož jméno je takřka synonymem pro zakladatele české myslivecké kinologie a její organizace.
Muže, který razil heslo
Bez dobrého loveckého psa není myslivosti.
Karel Podhajský pocházel z Litomyšle. Od počátku 20. století pracoval jako vrchnostenský úředník a zároveň většinu volného času věnoval přírodě, lovu a kynologii.
Mimochodem, byl také jedním z prvních cyklistů a lyžařů v Litomyšli.
Účastnil se panských honů i těch pořádaných spolkem městských myslivců, kteří si pronajímali okolní honitby.
O všech si vedl pečlivé statistiky, někdy dokonce počítal i vystřelené rány a z nich vyvozoval procentuální úspěšnost lovců.
Zapojoval se do spolkového života.
Dokonce byl roku 1923 u zrodu Československé myslivecké jednoty.
Vedl Československou plemenou knihu.
Jako rozhodčí jezdil po psích výstavách i zkouškách.
A publikoval v odborném tisku.
Za život měl přes 40 psů. Zejména ohařů.
O jejich chovu a výcviku si vedl poznámky, které ve 20. letech sepsal v knize Ohař všestranný jako zachránce zvěře.
Předkládá v ní své dlouholeté zkušenosti myslivcům, snaživým cvičitelům, jakož i vůdcům psů při hledání a zkoušení.
Mohli bychom z ní kousínek citovat?
Před cvičením v přinášení musí pes uměti na rozkaz a pokyn sednouti a zůstati sedět, lehnouti a zůstati ležet a na zavolání k ruce přijíti, vše to na šňůře.
Každá nectnost, jako je dávat pac, panáčkovat a podobně, musí být z mládí u psa utlumena.
Zazní-li rozkaz přines, musí to psu znamenat povinnost, neodvolatelný, přesný a rychlý výkon, ale žádnou legraci. Proto nesmí být k zábavě místo k vážnému cviku naváděn.
Bič a veškeré bití úplně vyloučeno. Působí se pouze slovem a rukama.
K uctění jeho památky začala Českomoravská myslivecká jednota od 30. let pořádat vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů.
Memoriál Karla Podhajského.
A soutěží se dodnes. Ve 30. letech se kynologům podařilo poprvé spočítat, kolik bylo v naší zemi chováno psů. Tipněte si, k čemu došli?
Raději nám to prozraďte.
K bezmála milionu. Lovečtí z nich činili zhruba třetinu.
V přednášce, kterou jsme citovali v úvodu, pan Ježek nabízí zajímavý výpočet.
Máme-li v republice 36 tisíc loveckých psů a počítáme-li, že jeden lovecký pes vyhledá za loveckou sezonu z jinak ztracené zvěře jen dva zajíce a jenom pět koroptví, dospějeme v zachráněné zvěři k 72 tisícům zajíců a 180 tisícům koroptví, tedy k milionovým hodnotám.
Daň ze psa činila významný příspěvek do obecních pokladen.
Stejný zdroj uvádí sumu více než 14 milionů korun ročně. V časech první republiky přibyla psům nová úloha.
Začali aktivně pomáhat v boji se zločinem.
Lehce vás poopravím. První známý případ, kdy se pes na našem území zúčastnil pátrání po vrahovi, se datuje už k roku 1899.
Aha, máte na mysli vraždu Anežky Hrůzové u Polné.
Přesně tak.
To ještě ovšem nebyl služební pes. Abychom byli přesní, byli to dva psy a patřili místnímu myslivci.
V dobovém svědectví se dočteme.
Když četnictvo stopy krve marně hledalo, když i myslivci prošli celé lány kolem a když z Prahy vyšla mylná myšlenka o nekrofilii, vydal se nájemce honiteb polenských pan Antonín Dvořák se svými výtečnými dvěma anglickými psy Milordem a Pixem, aby slídili po výše řečené krvi.
Dvořák věděl o místě, kde se vražda stala, ale psi naschvál vodil kolem něj ve velké vzdálenosti.
Když přišel k místu skutku, jak přitom činil se skvostný Pix. Pix vystavě místo, obíhal ho a konečně ulehl si v místo vyslíděné, hrabal, hledal, ale nadarmo. Pes byl byt, že nenechává, až konečně odtáhl jej pan Dvořák za nohy z místa.
O tom, že dobře vycvičený pes by byl skvělým pomocníkem pro četnictvo, se čím dál častěji vyjadřovali odborníci už za monarchie.
Přesto, jak už z našich toulek víme, rakouská četnická správa dlouho nechtěla služební psy povolit.
Četníci měli dokonce zakázáno psy do služby vodit.
To by mě vážně zajímalo, proč?
Mělo se totiž za to, že pes by strážcům zákona přinesl víc škody než užitku.
Že když četník se psem ku příkladu dorazí do vesnice, seběhnou se na něj všichni místní hafani a bude z toho leda tak pořádná mela.
No, a když do té vsi navíc dorazí v noci, všechna místní psiska se rozštěkají, spáči budou rázem vzhůru a četníkovo inkognito skončí ve psí.
Paragraf 10 služební instrukce četnictva, který psi na stanicích zakazoval, se rušil postupně a trvalo to dlouhá léta.
Až do doby vzniku samostatného Československa.
Největší zásluhu na tom měl muž, který se stal zároveň i literární postavou.
Neříkejte, budete citovat?
Mile rád. Taky vám dám příklad, jak se nakladně zmejlil jeden policejní pes. Vlčák toho známého rytmistra Rotra. Rytmistr Rotr pěstoval ty psy a dělal pokusy s vandráky, až se Kladensku počali všichni vandráci vyhejbat.
Ano, ano, tak se to píše v tom slavném románu. Rotr dal četníkům rozkaz, aby přivedli nějakého podezřelého člověka a ti rozkaz splnili.
Hned mu dal uříznout kousek šosu od kabátu, ten dal očichat svými četnickými policejními psy a potom toho člověka odvedli do nějaký cihelny za městem a pustili po jeho stopách ty vycvičené psy, kteří ho našli a přivedli zase nazpátek.
A tak dále, a tak dále. Poznala jste?
Ale no tak pánové, snad jste mě nechtěli nachytat na Švejkovi.
Onen paragraf 10, o kterém jsme mluvili, doslovně uvádí.
Četníkovi jest zakázáno, když koná službu nebo vchází-li do místností úředních a do bytů soukromých tabák kouřiti, psi sebou voditi a nepřirozeně a pitvořivě se pohybovati. A vůbec má se četník varovati všeho, co by mohlo dáti příčinu k nepříznivému posuzování, k pomluvám a ne dokonce k posměchu ze strany obecenstva.
Rytmistr Theodor Rotr, kynolog tak slavný, že se o něm rozepsal i sám Hašek, se o zrušení nesmyslného paragrafu 10 služební instrukce četnictva snažil usilovně mnoho let. Začal s tím už před válkou.
Měl totiž zkušenosti z Německa, kde se služebními psy běžně pracovalo o dost dřív než u nás.
Mimochodem, nejspíš znáte příběh legendárního psa Horanda, který je považován za praotce světoznámého plemene německého ovčáka.
Ten, kdo někdy viděl dobrodružství kriminalistiky, si jistě pamatuje, že Horand se stal prvním ovčáckým psem zapsaným do plemenné knihy.
Následným výběrovým pářením byly položeny základy chovu německého ovčáka.
U našich západních sousedů vláda povolila využívat toto plemeno jakožto služební a vojenské už na počátku minulého století.
A poblíž Berlína vzniklo první výcvikové středisko.
V roce 1905 se na Střeleckém ostrově v Praze konala první zemská výstava policejních a užitkových psů. Na ní se česká veřejnost měla možnost poprvé setkat s německými ovčáky.
A hádejte, koho tu mohli návštěvníci spatřit?
Horanda, jeho syna a dceru.
3 roky na to Rotr absolvoval v Německu kurz pro výchovu a výcvik psů.
Na základě toho, co se na něm naučil, zakoupil za vlastní peníze od Václava Fuchse, autora zmíněné publikace, 2 psů vhodných pro výcvik.
Psa Vlka a Fenku Vlčku, samozřejmě německého ovčáka.
A začal je cvičit tak, aby byli schopni výkonu bezpečnostní služby. Rytmistrovi se nakonec podařilo ministerstvo zeměbrany přesvědčit.
A to vydalo následující výnos.
Psa smí ve službě použít k tomu určený četník, psovod, jen tehdy, je-li pes řádně vycvičen, úředně komisí vyzkoušen a výslovně jako služební pes označen. Jedině v tom případě pak počítá se služební pes jako zbraň, které smí četník použíti, za okolností zákonem přesně vymezených.
Doprovodný pes měl být vycvičený tak, aby neštěkal a tím neprozradil přítomnost svého pána.
Ale aby jej pouze bručením upozornil na hrozící nebezpečí.
Dále, aby naprosto uposlechl pokynů svého pána, zejména aby zůstal čekat tam, kde mu jeho pán poručí.
Úspěch se dostavil i hned.
S pomocí policejního psa se podařilo vypátrat pachatele vraždy.
A tak mohl Rotter ve výročních zprávách pravidelně konstatovat, že i přes poměrně omezený počet služebních psů je zaznamenán značný úbytek takzvaně nevypátraných případů.
Zpracoval i první směrnici pro využívání služebních psů pro četnictvo.
Psal odborné články do kynologických časopisů.
A podílel se na založení svazu organizací kynologických, který byl později znám jakožto Československý svaz kynologický.
A ještě jednu zásluhu musíme tomuto muži přičíst k dobru.
V letech první světové války založil v Písku první státem financovaný četnický psinec na našem území, který se zabýval chovem a výcvikem služebních psů.
Ten pak každoročně dodával kvalitní služební psy pro jednotlivá velitelství.
Německé ovčáky, dobrmanské pinče a elder teriéry.
První zkoušky psů československého četnictva se konaly v roce 1921 na cvičišti Klubu pěstitelů policejních a ušlechtilých psů v Praze na Pankráci.
Tento klub,
patrně první svého druhu u nás,
vznikl už v lednu 1919 a u jeho zrodu stáli tehdejší největší odborníci v oboru.
O rok později se klub zasloužil o přijetí zkušebního řádu pro výcvik policejních psů.
Ačkoliv za první republiky už bylo držení služebních psů na četnických stanicích povoleno, pořád se nedisponovalo dostatkem vycvičených zvířat ani erudovaných psovodů.
Četníci si ale dobře uvědomovali, jak by se jim čtyřnozí pomocníci hodili.
A tak se na ministerstvu vnitra, do jehož působnosti četnictvo připadlo, začaly ve 20. letech množit prosby o přidělení služebního psa na danou stanici.
Jsou známy četné případy, kdy i poškození, vidouce potíže spojené s dopadením pachatele sami žádají o vyslání čuchacího psa, jak jej prostonárodně označují.
Píše už zmíněný Josef Ježek.
Musíme také připomenout, že poválečné období provázel enormní nárůst zločinnosti.
A tak bylo využití předností psa nejen ve službě pátrací, ale i pro zajištění bezpečnosti jejich vůdců víc než aktuální.
Nárůst zločinnosti versus nedostatek vycvičených psů a psovodů. To není dobrá kombinace. Co s tím?
Bude to chtít peníze na zřízení nového psince, kde bude možno psy chovat a také pořádat výcvikové kurzy pro jejich páničky.
Získat přijatelnou budovu ale nebude levné.
A navíc ceny ušlechtilých psů se v této době pohybují enormně vysoko.
O to větší sumičku to bude chtít.
Ministerstvo vnitra nakonec potřebné peníze z rozpočtu vyčlenilo.
A služebním psům i psovodům se konečně dostalo jednotného výcviku.
První dva desetitýdenní kurzy se konaly ve čtyřech dvorech u Českých Budějovic.
Pak se přesunuli do Nových Hradů.
Vrchním cvičitelem se stal vrchní strážmistr Bedřich Fromm.
Odborný dozor prováděl další významný československý kynolog, podplukovník četnictva Oldřich Pinkas z ministerstva vnitra.
Kromě toho přednášeli frekventantům odborní lektoři o otázkách chovu, o výživě, hygieně a ošetřování psa.
A pak už konečně přišli pyšeli.
Za účelem vybudování nového psince stát zakoupil v tomto středočeském městě objekt bývalé synagogy.
No, pánové, řeknu vám pěkné, to tu je. Ale bude to tu potřeba z gruntu přestavět. Musí se vybudovat.
Kotce.
Výběhy.
Ošetřovna.
Prostory pro ubytování frekventantů.
Kuchyně pro přípravu krmení.
Zvěrolékařská ordinace s operační síní.
Karanténa.
A mnoho dalšího. Ale nebojte se. Zakladatelé mají spoustu zkušeností, které načerpali v psincích v Německu. Takže to určitě dopadne dobře.
A dopadlo. V roce 1925 byl slavnostně otevřen Ústav pro chov a výcvik služebních psů četnictva.
První akce, která se zde konala, byl výcvikový kurz navazující na ty předešlé v Nových Hradech.
Zakládajícím velitelem a prvním cvičitelem se v Pišelích stal vrchní strážmistr Adolf Horák, kynologický odborník, který obstál i ve světovém měřítku.
A spoluzakladatelem byl nám dobře známý podplukovník Josef Ježek, tou dobou už přednosta vojenské skupiny 13. oddělení ministerstva vnitra.
Samozřejmě nechyběl ani další náš známý Theodor Rotter.
Tyto osobnosti a mnohé další napomohly k vyhlasu nejen Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pišelích, ale i kynologie na našem území obecně.
A jak takové prvorepublikové výcvikové kurzy vypadaly?
Mohli se jich účastnit služební psi 16 až 18 měsíců staří.
Trvali 10 až 12 týdnů a dělili se do tří částí.
Za prvé, poslušnost, skoky a šplh, přinášení předmětů, jejich střežení a odmítání potravy jakožto úplatku.
Za druhé, výcvik pro strážní službu, obranu svého vůdce a pronásledování zločinců.
Za třetí, disciplína nejnáročnější, práce na stopách.
Na závěr kurzu museli psi složit zkoušky před přísnou odbornou komisí.
Ti, kteří uspěli, byli označeni za psy služební a mohli nastoupit do služby ve vybraných četnických a později i pátracích stanicích.
Nejčastěji na těch, kde bylo dobré železniční spojení a kde to nejvíce vyžadovali bezpečnostní poměry.
Instruktoři se věnovali nejen výcviku psů, ale i výchově jejich vůdců.
Po skončení si musel každý vůdce služebního psa vést podrobný deník, do kterého zapisoval veškerý společný trénink a dosažené výsledky.
V roce 1936 se v Pišelích konal historicky první kurz pro výcvik služebních psů finanční stráže, kterého se účastnilo 20 vůdců se svými psy.
Pánové, mohla bych jednu krátkou historku?
Ale prosím.
Jsem s ní.
Tak tedy. Cvičený pes měl za úkol nalézt čepici. Dali mu k ní přičichnout a pak ji schovali.
Ale neschovali ji hned. Zavolali jakéhosi kluka, který okouněl opodál, a požádali ho, aby tu čepici schoval on.
No jo, jenomže ten kluk byl filuta. Sebral čepici a mazal s ní pryč.
Když zmizel komisi z dohledu za roštím, jako z udělání si všiml pasoucí se kozy. Ten, jak jste řekl, filuta, plácnul kozu čepicí několikrát po hřbetě a teprve pak tu čepici kam si ukryl.
A co byste řekli, že udělal ten zkoušený pes?
Když ho vypustili, šel po stopě a narazil na pasoucí se kozu.
Cítil z ní pach čepice a kozu začal pronásledovat, až ji uštval.
Tak nevím, to nebyla moc veselá historka. Máme tam na závěr nějakou lepší?
Máme, ale tento příběh nebude veselý ani trochu. Nevadí?
Co se dá dělat?
Tak, v ústavu v Pišelích stál dlouhá léta pomník a na něm nápis.
Na paměť věrných služeb psa Arka. Památník lidského vděku za věrnost zvířete.
Upomíná na příběh psovoda Aloise Taubra a jeho čtyřnohého parťáka.
Alois, narozen roku 1904, se ve svých 22 letech přihlásil k četníkům a nastoupil jako četnický závodčí v Plzni.
S německým ovčákem Arkem absolvoval výcvik v Pišelích
a stala se z nich nerozlučná dvojka.
Když se Taubre vrátil do Plzně, potkala ho těžká rána.
Na otravu krve mu zemřela snoubenka Mařenka.
Mladíkovi se zhroutil svět. Jedinou útěchou mu byl jeho největší přítel, služební pes.
Neuběhly ani 2 měsíce a přišla další tragédie.
1. srpna 1931 se Josef Kondr z Koterova pokusil zavraždit velitele četnické stanice Václava Hrabačku.
Nepodařilo se mu to, selhala mu zbraň.
Kondr se zabarikádoval na půdě na statku svých rodičů a vyhrožoval četníkům, že je zabije.
Místní četnictvo statek obklíčilo a strážmistr Taubr se sepsem vydal prohledat půdu.
Chtěl zjistit, kde se Kondr skrývá.
A pak se to stalo. Útočník vystřelil a mladý muž se skácel k zemi.
Druhá rána zasáhla psa. Ten ještě stačil vyběhnout na náves, tam ale zranění podlehl stejně jako jeho páníček.
Obléhání statku trvalo ještě dalších 6 hodin, během kterých se četníci k mrtvému nemohli ani přiblížit.
Nakonec se podařilo útočníka zneškodnit.
Na pohřeb teprve 27-letého četníka přijelo několik stovek kolegů z okolních útvarů.
Místo posledního odpočinku našel vedle své nedávno zesnulé snoubenky.
Pomník věnovaný Arkovi,
žulový blok s bronzovou hlavou německého ovčáka,
se dnes nachází v zahradě Muzea policie České republiky, kam byl převezen a slavnostně odhalen v roce 2013.
Arko je jedním z prvních a možná jediným služebním psem u nás, který má svůj pomník.
Tento skutečný příběh se stal předlohou pro jeden z nejsmutnějších dílů četnických humoresek.
A také pro 2 dětské knihy.
První z nich od autora Xavera Růžičky se jmenovala Na život a na smrt.
Druhá od Josefa Kováře Bojar na stopě.